Kapittel 13 Møte med islam Læringsmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne gjengi hovedtrekkene i Mohammeds liv, gi en oversikt over islams viktigste skrifter, forklare særpreg ved islamsk tro og muslimers syn på livet, inkludert syn på kjønn og seksualitet, gi en oversikt over ulike retninger innen islam, gi en oversikt over islams utbredelse i dag, i verden og i Norge, gjøre rede for forskjeller og likheter mellom islam og kristentro. Islam, lydighetens vei. Islam den nest største religionen i verden, og det omkring 1,8 milliarder mennesker som regnes som muslimer. Muslimer kaller guden sin Allah, og de tror det bare finnes én gud. Sentralt i islam står Mohammed, islams siste og viktigste profet, Koranen, boken Mohammed fikk åpenbart, og hadith, skrifter som forteller om Mohammeds liv og lære. Ordforklaring Islam betyr underkastelse eller hengivelse, og en som følger islam kalles en muslim. Det betyr en som hengir seg til Allah. I dag det muslimer over hele verden. Hvis vi ser på et verdenskart, ser vi at noen områder har flere muslimer enn andre, og det landet i verden som har flest muslimer Indonesia med 229 millioner, eller ca. 87% av befolkningen. Mohammed, ca. 570-623 etter Kristus, profet, lærer og hærfører. Mohammed regnes som grunnleggeren av islam og den personen som har hatt mest å si for islam. Mohammed ble født i Mekka i dagens Saudi-Arabia, ca. År 570 etter Kristus. Faren døde før Mohammed ble født, og moren døde da han var 6 år gammel. Etter det vokste han opp hos sin onkel Abu Talib. Der ble han godt kjent med en yngre fetter som het Ali, og som senere skulle få en viktig stilling innen islam. Hos onkelen fikk Mohammed god kjennskap til handel, og han ble med på mange reiser der han møtte både jøder og kristne. Mohammed var svært interessert i religiøse spørsmål, og han ønsket å vite mer om jødisk og kristen tro. Han brukte derfor mye tid på å snakke med dem han møtte på disse reisene. Mohammed gjorde det godt som handelsmann og jobbet for en kjøpmannsenke som het Kadia. Han var 25 år, giftet til seg. Kadia var da 40 år. De fikk flere barn sammen, men alle sønnene døde. Døtrene vokste opp, og en av dem, Fatima, giftet seg med Mohammeds fetter Ali. Kadia var en viktig støttespiller for Mohammed frem til hun døde i år 619. Da Kadia var død, fikk Mohammed etter hvert flere koner. I byen Mekka var det et kjent pilegrimssted, Kaba-helligdommen, og det var mange religiøse høytider og festivaler. Ved Kaba ble det ofret til gamle arabiske guder, blant annet til en gud som ble kalt Allah og hans tre døtre. Mohammed vokste dermed opp i et religiøst miljø preget av troen på flere guder, det vi kaller politisme. Møtet med jøder og kristne hadde gitt ham kjennskap til to monoteistiske religioner, hvor man bare trodde på én gud. Etter hvert ble han mer og mer opptatt av de religiøse spørsmålene. Da han var i slutten av 30-årene, reiste han en måned hvert år opp i fjellet Hira for å meditere. Ifølge Koranen var det Abraham og sønnen Ismael som bygget Kaba-helligdommen i Mekka til ære for Allah. Derfor regnes denne bygningen for den helligste for muslimer, Sure 2:127. Da Mohammed var omkring 40 år gammel, omkring år 610 i måneden Ramadan, opplevde han for første gang å høre en engel som sa han het Gabriel, Jibril på arabisk. Det som engelen åpenbarte for ham, skulle han forkynne som ord fra Allah. Etter dette mottok Mohammed åpenbaringer gjennom hele sitt liv. Mohammed vendte tilbake til Mekka og fortalte sin nærmeste familie hva han hadde mottatt fra Allah. De trodde på ham og ble hans første tilhengere. Deretter begynte han å forkynne for folk i byen. Han refset dem først for deres moralske forfall. Han kalte dem til omvendelse og til lydighet mot Allah og åpenbaringen han hadde fått. Han kritiserte innbyggerne for deres tro på mange guder. Mange så på kritikken som en økonomisk trussel, for de hadde store inntekter fra pilegrimene som kom for å ofre til gudene. 622 etter Kristus – allianse og konflikt. Folket i hjembyen Mekka avviste stort sett det som Mohammed forkynte, men det var noen som ble overbevist og fulgte ham. Da økte motstanden, og flere av tilhengerne måtte flykte. Mohammed selv ble beskyttet av sine mektige slektninger, men omkring 619 etter Kristus døde både onkelen og konen Qadiya. Da måtte også Mohammed flykte, og i 622 kom han til Medina, hvor en gruppe av tilhengere allerede hadde slått seg ned. Dette året markerer starten på den islamske tidsregningen. Nå kunne Mohammed bygge opp sin umma, forsamlingen av de som trodde på Allah, og som hadde Mohammed som sin øverste leder. Han var både den åndelige og den militære lederen deres, og de som fulgte ham ble kalt for muslimer. Lederne i Mekka likte ikke det som skjedde i Medina. Karavanene fra Syria til Mekka ble stadig vekk angrepet, både av Mohammeds tilhengere og av andre klaner som holdt til i området rundt Medina. Det kunne ikke herskerne i Mekka sitte og se på, dermed ble det krig. Det viste seg at Mohammeds hær fra Medina var best organisert, og den vant. Dette tolket de som et tegn fra Allah om at det de gjorde, var rett. I årene som fulgte, ble det mange kriger mellom Mohammeds tilhengere og innbyggerne i Mekka. Noen ganger tapte muslimene, og noen ganger vant de. Men hele tiden var de overbevist om at Allah skulle gi dem seieren til slutt. Mohammed brukte nye taktikker for både forsvar og angrep. Dette førte til at han vant mange avgjørende slag og fikk en enestående posisjon både som hærfører, som samfunnsbygger og som religiøs reformator. Medina ble bygd opp som et religiøst mønstersamfunn. Byen fikk en ny grunnlov, og borgerne ble delt i tre grupper. Immigrantene fra Mekka, deres hjelpere i Medina og jødene i Medina. De troende muslimene sto øverst på rangstigen og hadde en særstilling i byen. Alle som bøyde seg for Allah og anerkjente Mohammed som hans profet, fikk tilhøre umma. Ordforklaring. Umma, arabisk for folk eller fellesskap, brukes som fellesbetegnelse om alle som tror på Allah og følger islam. I byen hadde det bodd tre mektige jødiske klaner eller slektsgrupper før Mohammed kom dit. Jødene hadde sine egne små samfunn der de fulgte sine egne lover, og var det konflikt mellom dem, ville de helst ordne opp seg imellom uten innblanding. I begynnelsen var det et greit forhold mellom jødene og muslimene i byen, men etter hvert ble både de politiske og de religiøse forskjellene for store. Selv om jødene også var monoteistiske og ble regnet som Abrahams barn, ønsket Mohammed at de skulle konvertere til islam. Dette gikk ikke jødene med på. To av klanene ble jaget fra byen, over 600 menn i den tredje klanen ble drept, og kvinnene og barna ble solgt som slaver. Jøder som ikke tilhørte disse klanene, fikk fortsatt bo i byen, selv om de ikke gikk over til islam. De fikk lov til å beholde sin religion, men de måtte betale en ekstra skatt. De kunne ikke starte noen krig mot sine fiender på egen hånd uten Mohammeds tillatelse, og konflikter mellom de ulike gruppene i byen måtte legges fram for Allah og Mohammed. De fikk heller ikke være med i almisordningen hvis de hadde det vanskelig. Muhammed betraktet allikevel Mekka som sentrum for islam, siden det var der han fikk sine første åpenbaringer. Han prøvde å få kontroll over hele området rundt Medina og Mekka. Etter en del krigshandlinger, forhandlinger og truende opptreden fra Muhammed, overga Mekka seg i 630. Muhammed fortsatte å utvide sitt maktområde og gjorde nye folkegrupper til muslimer. Selv ble han boende i Medina og døde der i 632. Da hadde han kontroll over størstedelen av den arabiske halvøya. Koranen og hadith, islams viktigste tekster. Koranen, åpenbaringen fra Allah. Muhammed mottok åpenbaringer helt fram til sin død i 632. Åpenbaringene som kom fra Allah var på arabisk, og de ble først lært utenat. Selv kunne Muhammed verken skrive eller lese. Det var andre som skrev dem ned på papyrus, steintavler, kamelbein og så videre. Dette ble samlet etter hans død. Til å begynne med fantes det noen ulike tekstutgaver, men bare vel 20 år etter Muhammeds død kom det en autorisert utgave. Koranen består av 114 kapitler kalt surer. De lengste kommer først, og de korteste til slutt. De korteste er eldst og kommer fra tiden i Mekka, mens de lengste kommer fra tiden i Medina. Muslimen har en egen lære om hvordan Koranen er blitt til. Den fantes fra evigheten av hos Allah, og i rett tid ble den åpenbart for menneskene gjennom Muhammed. Den må læres på arabisk og skal respekteres nærmest på høyde med Allah. Ingen oversettelser av Koranen kan få samme status som den arabiske utgaven, og i enkelte kretser har det vært sterk motstand mot at den skal kunne oversettes til andre språk. De fleste muslimer har likevel tilgang til en oversettelse av Koranen på sitt eget morsmål i dag. Hadith, fortellinger og tradisjoner. Ved siden av Koranen er det en annen samling skrifter som står helt sentralt i islam. Den kalles for hadith. Ordforklaring. Hadith kommer fra et arabisk ord for fortelling. Dette er en samling bøker som forteller hva profeten Muhammed sa og gjorde. Åpenbaringene som Muhammed fikk, og som ble til Koranen, måtte forklares og fortolkes. Budskapet måtte anvendes i ulike situasjoner, og en rekke spørsmål måtte besvares. Den som først og fremst kunne gjøre det, var Muhammed selv. Dermed oppsto det en rekke fortellinger om Muhammeds liv og undervisning, hva han gjorde og hva han sa i ulike situasjoner. Historiene ble gjenfortalt og fikk en autoritet som overgikk alt det andre lærere sa. Familien hans, særlig konene, hadde også plass i disse tekstene, og deres eksempel er viktige også for moderne muslimer i dag. Historiene fra Muhammeds liv fikk navnet hadith, som betyr fortelling eller overlevering. Det finnes flere hadith-samlinger, og noen er mer brukt enn andre. En hadith er bygd opp på en bestemt måte. Først blir det fortalt hvem som har overlevert fortellingen fram til den ble nedtegnet i en av hadith-samlingene. Deretter kommer selve fortellingen fra Muhammeds liv med hans ord og veiledning. På denne måten søkte man å vise hvor pålitelig fortellingen var. Dersom alle var enige om at en bestemt fortelling var ord fra Muhammed, ble disse ordene bindende lære for muslimene. Islams trosartikler. Gjennomgangen av islamsk tro og tenkning kan sammenfattes i 5 trosartikler. 1. Troen på Allah, den eneste sanne Gud. 2. Troen på englene. 3. Troen på bøkene. 4. Troen på profetene. 5. Troen på dommens dag. Når en muslim skal bekjenne sin tro, bruker han en kortere bekjennelse. Det er ingen gud uten Allah, og Mohammed er hans sendebud. Hva kan man lese om i Koranen? Det vanligste er å si at islams historie begynner i år 622, da Mohammed flyktet fra Mekka til Medina. Dette er et viktig historisk årstall, men etter islams tenkning var ikke Mohammed og hans første tilhengere de første muslimene i verden. Muslimer mener at islams røtter går tilbake til Allahs skapelse av jorden og de første menneskene. Slik sett begynner islams historie med skapelsen. Allah og mennesket. Det hele starter med Allah selv. Koranen var før verden, og Allah var før Koranen. Han er helt evig, helt allmektig og helt allvitende. Det går ikke an å forstå Allahs vesen, men han er nevnt med 99 forskjellige navn og betegnelser i Koranen. De mest kjente er den nådige og den barmhjertige. Muslimer bør helst innlede lesning av Koranen og alt liv som sies ved å si «I Allahs, den barmhjertiges og nådiges navn». Koransitat: «I Allahs, den barmhjertiges, den nådiges navn, si han er Allah, en, Allah den ene omsorgskilde. Ikke har han avlet noen, ei heller er han selv avlet, ingen er hans like.» Sure 112, 1-4. Sitatet ovenfor er en av de viktigste tekstene i Koranen. Det holder fram bekjennelsen av at Allah er en. Det står i motsetning til de mange gudene som fantes i Mohammeds samtid. Men det har også en brodd mot kristendommen og troen på Jesus som Guds sønn. Allah er uforgjengelig og fullkommen. Det går derfor ikke an å tillegge Allah noen menneskelige egenskaper. Når Bibelen sier at Gud hvilte på den sjuende dagen etter at han skapte verden på 6 dager, understreker Koranen at Allah ikke trengte noen hvile. Det er altså ingen sabbat eller ukentlig hviledag i Koranen. Allah gikk heller ikke omkring Edens hage da han møtte Eva og Adam etter syndefallet. Han er usynlig i himmelen hele tiden, men åpenbarer sitt ord derfra. Den første muslim var ikke Mohammed, men de første menneskene, Adam og Eva. Etter islams tenkning er alle mennesker født som muslimer. Hvis de lar seg lede på avveier, må de komme tilbake til islam og bli det de egentlig var bestemt til å være. Mennesket i Koranen er ikke skapt i Guds bilde som i Bibelen, fordi det uttrykket betyr å ligne på Gud. Det ville være utenkelig i islam. Mennesket er laget av leire, men med Allahs ånd i seg blir mennesket innsatt som den aller fremste skapningen i verden, som Allahs visekonge. Ikke noe av den skapte verden faller utenfor Allahs interesse, og hans vilje skal følges på alle livets områder, enten det gjelder familieliv, samfunnsliv eller politikk. Menneskene må alltid søke etter Allahs vilje og underkaste seg den. De må gå lydighetens vei. Koranen inneholder mye av det samme stoffet om verdens skapelse og de første menneskene som vi finner i Bibelen, men ikke ordnet på samme måte. Vi må sette sammen avsnitt fra forskjellige deler av Koranen for å få fram det fulle bildet. Syndefallet. De første menneskene var ulydige mot Allahs vilje. Mennesket spiste av den forbudte frukten i Edens hage, og i Koranen kalles dette ulydighet, altså det motsatte av islam, som altså innebærer lydighet. I Koranen er både Adam og Eva like skyldige, og det sies ikke noe om hvem som åt først. Mens Bibelen ganske taus om hva som skjedde med Adam og Eva etter utkastelsen, forteller Koranen en historie om deres omvendelse. Den sier at de angret sin synd, ba til Allah om nåde og fikk tilgivelse. Fra da av var de igjen sanne muslimer. Adam og Eva blir nå modeller for hvordan alle mennesker kan omvende seg etter å ha vært ulydige mot Allahs befalinger. Men deres fall førte ikke til at hele menneskeslekten ble skyldig for Allah. Skylden gikk ikke i arv, slik som vi leser om det i Bibelen. Det var bare det enkelte mennesket som kunne bli skyldig og måtte vende om til Allah. Engler og åndeverdenen. I Bibelens skapelsesfortelling står det ikke om andre åndevesener enn Gud selv. I islam er det annerledes, for Allah skapte engler av åndelig materiale og jinner av ild før han skapte dyr og mennesker. Ordforklaring: jinn kommer egentlig av et arabisk ord for usynlige vesener. Høvdingen over jinnene gjorde opprør da Allah ville skape menneske som alle andre skulle bøye seg for. Opprøreren ble kastet ut av himmelen og ble til Satan. Han er Allahs fiende og menneskenes farlige frister. Englene, derimot, er bindeleddet mellom Allah og menneskene. De er sendebud og kan aldri handle imot Allahs vilje. De overvåker alt liv på jorden og skal på dommens dag vitne om alt det som menneskene har gjort, godt eller ondt. Profeter og sendebud. Det som skjedde med de første menneskene, fortsatte å skje med deres etterkommere. De syndet og falt. Men Allah ga dem budskap som fikk noen av dem til å omvende seg. Muntlige budskap ble sendt med profeter. Det er nevnt mange profeter i Koranen, blant annet en rekke personer som også er nevnt i Bibelen. Adam var en profet. Det var også Enok, Noah, Abraham, Isak, Ismail, Jakob og mange andre. Fortellingen om disse personene i Bibelen gjengir ofte vanskelige og tvilsomme ting de gjør. Noah drikker seg full, og Jakob roter seg opp i håpløse situasjoner. Dette forteller aldri Koranen noe om. Der er de bare forbilder på det som er godt og rett. Men Allah sendte også noen som var viktigere enn profetene. Han sendte utsendinger, sendebud. En utsending er en som har fått en åpenbaring som er blitt nedskrevet. Han har med seg en del av selve den himmelske Koranen. Moses var en av dem. Han fikk med seg en del som ble kalt Tora. David var en annen. Han fikk åpenbart det skriftet som ble kalt Salmene. Og den største utsendingen, Jesus, fikk åpenbart det skriftet som blir kalt Evangeliet. Bildet på siden. Abraham driver Hagar og Ismail ut. Historien om Ismail er annerledes fortalt i Koranen enn i Bibelen. Bildet viser den bibelske fortellingen. Kunstner Josef Danhauser, 1805–1845. Noen av dem som fikk se og høre budskapet fra utsendingene, omvendte seg. Andre fortsatte i sin ulydighet mot Allah og ble avgudsdyrkere. Ifølge islam ble disse første skriftlige åpenbaringene forandret og forfalsket. Dette er islams forklaring på hvorfor mange av de historiene vi finner både i Bibelen og i Koranen, inneholder motstridende opplysninger. Islam betrakter da Koranen som den ekte og opprinnelige versjonen, mens Bibelen inneholder tillegg, utelatelser og forfalskninger. Den mest spesielle av utsendingene var Jesus. Ifølge islam ble han født av jomfru Maria uten noen jordisk far, og her på jorden gjorde han mirakler og vekket opp døde. Nå er han i himmelen og skal komme igjen på dommens dag for å dømme de kristne fordi de ikke har trodd på Koranen. Men alt det spesielle ved Jesu fødsel innebar ikke at han dermed var Allahs sønn. Det understreker Koranen og muslimsk lære gang på gang. Og han ble ikke korsfestet. Det er helt utenkelig at Allah ville la en av sine utsendinger lide en så ydmykende død. Han ligger ikke i noen grav, men er i himmelen hos Allah. Jesus kan sees på som den største av utsendingene fra Allah, men Muhammed var den siste og slik sett den viktigste. Det er fordi han brakte med seg ikke bare en del av, men hele Koranen. I den islamske trosbekjennelsen sies det at det ikke finnes noen gud utenom Allah, og at Muhammed er hans sendebud. Selv var han et vanlig menneske, født slik som alle andre blir født. Han døde som alle andre, og hans grav er i Medina. Jøder og kristne blir ikke sett på som avgudsdyrkere, for de har deler av den opprinnelige åpenbaringen. De kalles bokens folk, og skal respekteres fordi de har tatt de første skrittene på veien til å bli muslimer. Dom og frelse. Alle profetene og utsendingene kalte menneskene til lydighet mot Allah, og de varslet om at det vil komme en dommedag da alle skal stå til regnskap for hva de har gjort i livet. Dette går igjen både i Koranen og i Hadith. Livet har to utganger, paradis og helvete. De som ikke er muslimer og ikke tror på Allah, går til helvete. Koransitat. På denne dagen vil menneskene stige fram i skarer for å bli vist sine gjerninger, og den som har gjort et støvfnuggs vekt av godt, skal se det. Og den som har gjort et støvfnuggs vekt av ondt, skal se det. Sure 99, 6-8. Det er englene som har registrert alt det menneskene har gjort. Allahs rettferdighet krever et oppgjør. Samtidig betrakter islam Allah som barmhjertig. Men det er ingen som kan vite hvem som mottar hans barmhjertighet, for Allah er fri. Han kan gjøre som han vil. Enhver muslim må derfor underkaste seg Allahs vilje også når det gjelder dommen. Men Allah har gitt et unntak der man kan vite sikkert om man kommer til paradis. De som dør i kamp for islam i jihad, går rett til paradis. Paradis er den skjønne hagen som Allah har opprettet for dem som blir frelst på dommens dag. Tekstene skildrer en idealtilværelse med tilgang på alt hva menneskene lengter etter. Helvete er det stikk motsatte. Her kommer alle de som på dommens dag blir dømt på grunn av sine onde gjerninger. De skal dele evigheten sammen med de onde åndene, jinnene. Skildringen av helvete er konkrete og grufulle. I kristendommen står Guds tilgivelse sentralt. Muslimer tror ikke at Jesus døde for menneskenes synder, og at den som tar imot Jesus som sin frelser, blir frelst. En muslim må underkaste seg Allahs vilje i alle ting. Alle kan velge å tilgi en muslim som ber om det, eller velge å straffe. Ulike retninger innen islam. Da Muhammed døde i år 632, hadde han ingen sønner. Han hadde heller ikke bestemt hvem som skulle ta over som leder etter ham. Det ble bestemt at Abu Bakr, en av Muhammeds beste venner, skulle være den første kalifen, men alle var ikke enige i det valget. Ordforklaring. En kalif regjerte over alle muslimer og var deres religiøse, politiske og militære leder. Da Abu Bakr døde i 634, ble det full strid om hvem som kunne velges til ny leder. Det ene partiet hadde Ali som leder. Han var både fetter av Muhammed og gift med Muhammeds datter Fatima. De hevdet at lederen måtte tilhøre Muhammeds nærmeste familie. Det andre partiet mente at lederen kunne velges på et bredere grunnlag, at de som var inngiftet i Muhammeds familie kunne velges. Striden førte til maktkamp og splittelse. Alis tilhengere la stor vekt på det Ali sa og veiledningen hans. De hørte til Ali-partiet. Shia betyr parti på arabisk, og i dag kalles de som har røtter tilbake til Alis parti for Shia-muslimer. Alis motstandere la ikke vekt på Ali og hans veiledninger. Det var bare tradisjonene, kalt sunnaen, fra Mohammed som var viktig. De som har røtter tilbake til denne gruppen kalles for sunni-muslimer. Sunni-islam er størst og utgjør i dag ca. 85% av verdens muslimer, Shia-islam 15%. Særpreg ved Shia-islam. I denne kampen om makten greide Ali å bli leder for alle muslimene en kort periode, 656-661 etter Kristus. Etterpå prøvde sønnen hans å vinne makten, men uten å lykkes. Alis sønn Hussein ble drept av en konkurrerende muslimsk leder i slaget ved Karbala i år 680. Dette er blitt en viktig minnedag i Shia-islam, hvor de hyller martyriet, viljen til å lide og å dø for sin tro. Shia-muslimene tok vare på fortellinger fra Mohammeds liv, men de var spesielt opptatt av historier hvor også Ali var med. I tillegg tok de vare på veiledninger som Ali selv hadde kommet med. Shia-muslimer kaller ikke Ali for kalif, men for imam. Etter Ali fulgte det andre imamer. Imamene fikk en helt spesiell autoritet i Shia-islam. De mottok inspirasjon fra Allah til å fortolke Koranen og å gi veiledning på områder som ikke var omtalt i Koranen. Troende Shia-muslimer måtte bøye seg for imamens autoritet. Fordypning. Det var ikke alltid enighet om hvem som skulle være den øverste imamen med fullmakt fra Allah. På den måten oppsto det splittelser innad blant Shia-muslimene. Den største gruppen blir kalt Tolver-sekten fordi de hadde 12 imamer som fulgte etter hverandre. Den siste ble født ca. 868 etter Kristus. Den siste imamen trakk seg tilbake og gikk inn i sitt store skjul, hvor han levde videre. Shiaene som tilhører Tolver-sekten, venter ennå på at den 12. imamen skal komme tilbake. Han betraktes som en framtidig frelserskikkelse. Så lenge den 12. imamen er i sitt store skjul, må de fremste lærde innen Shia ivareta undervisning og veiledning. De fremste av de lærde kalles ayatollah, som betyr Allahs tegn. En ayatollah kan ved Allahs inspirasjon gi nytolkninger av Koranen, slik som imamene gjorde i gammel tid. Det er ikke alltid like lett å skille Shia-islam fra sunni-islam, for det er mye som er likt. Ikke minst troen på Allah, Mohammed som hans profet og Koranen som Allahs åpenbaring. Men i religiøs praksis spiller minnet om Husseins martyrium i slaget ved Karbala en meget viktig rolle i Shia-islam. Minnedagen er preget av opptog som ligner et gravfølge med sterke sørgeritualer preget av høye rop og gråt, ofte med selvpisking. Dette skal minne Shia-muslimene om Husseins offer, lidelse og blod. Slike minnemarkeringer får fram motsetningen mellom Shia og sunni-islam og fører lett til strid. Shia-islam finnes hovedsakelig i Iran, men det er også store grupper med Shia-muslimer i Irak, Libanon, Syria og Jemen. Særpreg innen sunni-islam. Muslimer som tilhører sunni-islam ser på seg selv som forvalter av profetens opprinnelige sunna. Sunna betyr tradisjon. De fleste av verdens muslimer tilhører sunni-retningen, men også innenfor denne retningen er det ulike undergrupper som ikke er enige om hvordan Koranen og hadith skal tolkes. Tidlig ble det etablert forskjellige lovskoler som gav sine teologiske tolkninger av lover og regler. Imamen innen sunni-islam er først og fremst en vanlig bønneleder ved moskeen, ofte også en lærer. Stor variasjon i muslimsk praksis. Islam oppsto blant arabere på den arabiske halvøya på 600-tallet. Både Muhammeds undervisning og hans religiøse praksis var preget av datidens stamme- og klansamfunn. Islam spredte seg raskt til området rundt den arabiske halvøy og videre gjennom Afrika og opp mot Europa. Islam førte til forandringer i lover og regler i de nye områdene, men den religiøse praksisen ble også preget av kulturen som allerede var der fra før. Selv om alle muslimer har et felles utgangspunkt i Koranen og i Muhammeds liv, oppsto det mange lokale variasjoner i praktiseringen av islamsk lov, både i familie og i samfunnslivet. Muslimske land er derfor ikke like. Islam praktiseres ulikt i for eksempel Saudi-Arabia, Bosnia og Somalia. Sufismen, den inderlige fromhet. Islams utbredelse og politiske makt førte ofte til at de muslimske lederne ble mest opptatt av ytre makt og materiell rikdom. Dette var det flere fromme muslimer som reagerte på. De søkte i stedet etter indre opplevelser og erfaringer av Allah. Disse ble kalt sufier. Navnet kommer sannsynligvis av at de brukte en klesdrakt av ull. Suf på arabisk betyr ull. Gjennom islams historie har det vært mange framtredende og lærde personer som tilhørte sufismen. Rundt flere av dem vokste det fram egne fellesskap, klosterlignende samfunn. Mange fromme muslimer har søkt til disse lederne for å få råd og hjelp. Også i dag har sufismen tilhengere overalt i den muslimske verden. Islam i hverdagen. Vi har nå sett på en del av historien til islam, vi har lest om Muhammed, og vi har lært at det finnes ulike retninger innen islam. Men hva betyr det å være muslim i dag? Kan en se på en person at hun er muslim? Mener alle muslimer det samme? Alle religioner har sine særpreg og sine kjennetegn, men på samme måte som kristne er forskjellige, er muslimer også forskjellige. Vi kan ikke alltid merke like tydelig hvilken religion en person har, men på noen måter vil religionen alltid prege livet til den som tilhører den. Vi vil her se nærmere på hvordan islam preger livet til muslimer ved å presentere en del plikter de har og forventninger de blir møtt med. Det er stor forskjell på hvordan lover og regler blir tolket, og i hvor stor grad pliktene påvirker hverdagslivet. Forskjellene er som regel et resultat av ulik oppdragelse og ulik kulturbakgrunn. Hvor god anledning en muslim har til å praktisere troen, for eksempel å be flere ganger om dagen, kommer dessuten an på hvor hun bor. Hverdagen er veldig forskjellig for en norsk muslimsk og en muslim i for eksempel Saudi-Arabia, hvor hele samfunnet er regulert og underlagt muslimske lover og regler. Religiøs praksis, sharia for hele livet. I islam er det slik at hele livet er undergitt Allahs vilje. Allahs lover gjelder i samfunnet, i politikken, i familien og i tro og bønn til Allah. Hans vilje kommer fram i de islamske lovene. Sharia er samlebetegnelsen på disse lovene. Ordforklaring. Sharia kommer av et arabisk ord for veien. Sharia er den islamske loven som viser veien man skal gå, og den omfatter alle livsområder. Den enkeltes plikt, de fem søylene. Allah har pålagt alle muslimer noen hovedplikter. Disse kalles de fem søylene. 1. Trosbekjennelsen. Det er ingen gud uten Allah, og Muhammed er Allahs sendebud. Denne bekjennelsen gjentas hver dag på arabisk. Det er de første ordene et nyfødt barn får høre i en muslimsk familie, og det hviskes inn i øret på en døende. Når noen konverterer til islam, så er det denne bekjennelsen som må framsies i to vitners påhør. 2. Bønnen. 5 ganger hver dag ber en troende muslim til Allah. Da skal han først ha renset ansiktet, ørene, hendene og føttene i rent vann. Det symboliserer renhet innenfor Allah. Under bønnen vendes ansiktet mot Mekka. Den første bønnen må bes før soloppgang, og den siste må bes etter solnedgang. Tidspunktet for de tre andre kan variere. I en særstilling står fredagsbønnen i moskeen. Den ledes av en imam. Før eller etter bønnen blir det ofte holdt en tale som tar opp ulike temaer i islamsk tro, lære og praksis. Ofte brukes disse talene til å kommentere aktuelle politiske saker. 3. Velferdsskatten. Dette er en spesiell avgift som samles inn av staten eller av trossamfunnet, ca. 2,5% av netto inntekt. Midler skal brukes til sosiale formål for å hjelpe dem som er vanskelig stilt med mat, klær, husrom eller penger. Dette er et uttrykk for nestekjærlighet mellom muslimer. 4. Fasten. Ramadan er fastemåneden. Det var i denne måneden at Mohammed fikk åpenbaringene som står i Koranen. Fasten gjelder alle voksne muslimer. Mellom soloppgang og solnedgang skal man verken spise eller drikke. Alle muslimer er forpliktet til å faste. Samtidig skal det daglige arbeidet gå sin gang. Det kan ofte være krevende. Men man kan likevel spise og drikke mellom solnedgang og soloppgang, kveld og natt. Hensikten med fasten er å få kontroll over sine kroppslige behov og kunne kjenne medfølelse med dem som sulter. Fasten er dermed en form for karakterdanning. 5. Pilegrimsreise. Minst en gang i livet skal en troende muslim reise på pilegrimsferd, hai, til Mekka. Det er for mange en kostbar reise, og de vil ofte måtte spare i mange år før de kan reise dit. Det er omfattende seremonier knyttet til reisen og oppholdet i Mekka. Oppholdet avsluttes med en stor fest hvor pilegrimene minnes Abrahams lydighet mot Allah da han var beredt til å ofre sin egen sønn Ismail. I Bibelen står det at det var Isak. Kabasteinen i Mekka er det helligste stedet på jorden for en muslim. I islamsk tradisjon sies det at Abraham og Ismail bygde helligdommen på grunnsteinen som var lagt av Adam. En svart stein på et av hjørnene til Kaba-bygningen blir kysset av alle pilegrimer som får anledning til det. Etter at en muslim har gjennomført en slik pilegrimsreise, har han/hun rett til å bruke tittelen Hai, Haya. For mange blir dette en viktig del av identiteten. Hjemmets plikter. I islam betraktes ekteskapet som en plikt. Mohammed hadde kanskje så mange som 13 koner i sitt liv. Noen tradisjoner sier flere, andre sier færre. Både hans familieliv og hans hustruer er idealer i islamsk læretradisjon. Mohammed og hans etterfølgere levde alle sammen innenfor et arabisk slekts- og klansamfunn, og de var preget av de plikter som slekten og klanen påla den enkelte og hans familie. Men selv om mye har endret seg siden den gang, oppfattes familien fortsatt som samfunnets grunncelle. I islamsk tradisjon angår ekteskapsinngåelsen begge parters familie og slektliv. Mannen kan ha flere koner, inntil 4 på en gang, sier Koranen. Mohammed selv hadde flere, men i islamsk tradisjon oppfattes han å ha fått tillatelse av Allah. Blant muslimene har Mohammeds familieliv blitt brukt som forbilde for alle troende muslimer. Det sies at mannen må ha råd til å forsørge alle i familien, og han må behandle konene likt. I Norge vil de fleste muslimer respektere at det ikke er tillatt med flere ektefeller, selv om det også er tilfeller der muslimske menn har én kone i Norge og én eller flere koner i et annet land med andre regler. Mennene skal ifølge Koranen sure 5-7 først og fremst inngå ekteskap med muslimer, men de kan unntaksvis gifte seg med en fra bokens folk, det vil si en jøde eller en kristen. Kvinner kan bare gifte seg med muslimske menn. I Koranen sies det at mannen kvinnens herre eller formynder. Koransitat: Menn kvinners formyndere på grunn av det som Allah har utstyrt noen av dem med framfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Sure 4.34 Islamske ekteskap kan oppløses ved skilsmisse, men det lettere for menn å kreve skilsmisse enn for kvinner. Samtidig angår skilsmissen begge familiene, og Koranen krever at det foretas megling med sikte på å løse problemene som oppstått. I tillegg kan skilsmissen ha betydelige økonomiske konsekvenser, særlig for kvinnen. Dette forhold som begrenser antall skilsmisser blant muslimer. Kjønn og seksualitet. Islam har et positivt syn på seksualiteten, men det seksuelle samlivet må utfoldes innenfor ekteskapet. Koranen advarer sterkt mot en utfordrende seksuell opptreden som synlig for alle. Koransitat: Si til de troende menn at de skal dempe sine øyekast og holde sitt kjønnsliv i tømme. Dette mer sømmelig for dem. Alle vel underrettet om det de foretar seg, og si til de troende kvinner at de skal dempe sine øyekast og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vise sin pryd unntatt det av den som kommer til syne. Sure 24, 30-31a Kravet om kvinnens tilsløring skal hindre at kvinnene virker seksuelt tiltrekkende på menn utenfor familien. Koransitat: La dem trekke sløret over sine bryster og ikke vise sin pryd til andre enn sine menn, sine fedre. Sure 24, 31b Også forbudet mot å opptre naken sammen med andre en del av seksualmoralen. Dette gjelder også når man naken sammen med mennesker av samme kjønn. Skal man dusje sammen med andre, må mennene dekke til nedre delen av kroppen, og kvinnene må i tillegg dekke til brystene sine. Dette kan selvsagt skape utfordringer for muslimske elever i vestlige land når de har kroppsøving på skolen. Brudd på reglene for seksualitet og kjønnsroller forbundet med stor skam i mange muslimske miljøer. Hele familiene til de som trosser reglene kan miste ære og respekt. Eksempler på slike brudd kan være sex før ekteskapet, utroskap og homofile forhold. Da må æren gjenopprettes, og det kan få alvorlige konsekvenser for dem som ført skam over familien. I ekstreme tilfeller kan det føre til drap. Dette kalles æresdrap. Renhet og spiseforskrifter. Renhetsidealet omfatter ikke bare renselser når man ber, men det gjelder også hvilken mat man spiser. Forbudet mot å spise svinekjøtt og drikke alkohol velkjent. Men det også forbud mot blodmat og skalldyr. Dyrene må være slaktet på en spesiell måte slik at det ikke følger blod med i kjøttmaten. Det da snakk om en bestemt rituell slakting som kalles halal. Det viktig at kjøttet muslimene spiser kommer fra halal-slaktede dyr. Renhet i denne sammenhengen handler ikke om hygiene, men om religiøse forhold. Ordforklaring: Halal kommer fra et arabisk ord som betyr tillatt. I forbindelse med kjøtt og slakting av dyr finnes det en lang rekke regler for hvordan dette skal gjøres for at det skal være tillatt å spise kjøttet. Lydighet i samfunnet. Det muslimske trosfellesskapet Umma omfatter alle samfunnsområder. Muhammed var ikke bare en religiøs leder, men også en samfunnsbygger og en politisk leder. Dette svarer til Allahs krav om å være menneskets eneste herre og Gud. Samfunnslover i Koranen og Hadith i stor grad tilpasset samfunnsforholdene den gang de ble skrevet. I vår tid samfunnet veldig annerledes enn den gang. Da prøver de lovlærde i islam å finne ut hvordan de gamle lovene kan anvendes i dag. Det fører til at det blir laget nye lover, Også disse lovene blir betraktet som en del av sharia-loven. I Norge jobber blant annet interesseorganisasjonen Islamsk Råd Norge for at muslimer skal kunne leve etter islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet. Til forskjell fra kristen etikk inkluderer islamsk etikk en straffelovgivning. Mest kjent er de fysiske straffene for tyveri, hor, frafall fra islam og alkoholbruk. Straffen for frafall er halshogging eller korsfestelse. Etter sharia-loven skal det å drikke alkohol straffes med 80 piskeslag. For hor er straffen 100 piskeslag eller steining. For tyveri er det avkapping av en hånd og eller en fot, krysskapping. Det er få muslimske land som praktiserer disse straffemetodene i dag. I Norge og i mange andre land er det straffbart å skade noen på en slik måte, selv med religionsfrihet. Islam har videreført mange forskrifter fra Det gamle testamentet som kristendommen på sin side ikke har videreført. Det gjelder forskrifter om uren mat, riktig slaktemåte og renselsesseremonier. Fordypning. Når det gjelder muslimske stater, er det noen som legger mer vekt på å ta sharia-loven inn i statens lovverk enn andre. I de fleste muslimske stater er det også ikke-muslimske minoriteter. Ikke-muslimske innbyggere er vanligvis ikke forpliktet på hele sharia, og muslimske stater med sharia-lovgivning må derfor også gi lover for andre enn muslimene. Disse særlovene virker for det meste begrensende på minoritetens handlefrihet, men dette praktiseres litt forskjellig. Derfor kan det være store forskjeller i lovgivning og styring mellom de muslimske statene. En av de store utfordringene for muslimske stater er hvordan FNs menneskerettigheter kan tilpasses deres lovgivning. For eksempel innebærer menneskerettighetene religions-, samvittighets- og ytringsfrihet. Det passer ikke alltid med islam, og i muslimske land er det mange som er blitt arrestert på grunn av sin tro og sine meninger. Ikke minst er det vanskelig for dem som vil slutte å være muslimer og ønsker å gå over til en annen religion, for det er ikke tillatt for en muslim å forlate islam. Sharia-lovene i Koranen og Hadith, som avspeiler fortidens samfunn og styreform, skaper betydelige utfordringer for muslimer som ønsker å praktisere disse lovene i samfunn preget av demokratiske krav om likhet for loven. Høytider. Muslimer faster og feirer en rekke høytider i løpet av et år. Den islamske kalenderen er en månekalender, og alle høytider forskyver seg hvert år ca. 10-11 dager bakover i forhold til vår solkalender. Derfor kommer ikke høytidene på samme dato hvert år. Faste og høytider som praktiseres og feires av alle muslimer. Ramadan. Fasten er en av de fem søylene i islam. I fastemåneden ramadan skal muslimer ikke spise, drikke eller ha seksuell omgang mellom soloppgang og solnedgang. Det kan de bare gjøre før solen har stått opp eller etter at den har gått ned. Den siste natten i måneden regnes som natten da Muhammed mottok Koranen. Id al-Fitr, den lille høytid. Etter at fastemåneden ramadan er ferdig, er det en takkefest som varer i 3 dager og som feires av muslimer over hele verden. Den blir feiret med bønnesamling, familiebesøk og nye klær. Id al-Adha, den store høytid. Den siste måneden i den muslimske kalenderen er tiden for pilegrimsferd til Mekka. Den 10. dagen i denne måneden begynner den store offerfesten Id al-Adha, som feires av muslimer over hele verden. Festen varer i 3 dager. Det ofres dyr til minne om Abraham, som var villig til å ofre sin sønn Ismail. Det er bønnesamlinger, festmåltid, gaver og samvær med slekt og venner. Andre muslimske merkedager. Ashura. Ashura-dagen den tiende dagen i den første måneden i det islamske måneåret. Dette en anbefalt fastedag for alle muslimer, men ikke obligatorisk. Sunni-muslimer markerer dagen til minne om Mohammed, som reiste fra Mekka til Medina i 622. For shia-muslimer dette en svært viktig høytid. Det en sørge- og fastemarkering av dødsfallet til Alis sønn Hussein, som døde i slaget ved Karbala i 680. Rabia al-Awwal. Rabia al-Awwal betyr lysfesten for fødselen og markerer Mohammeds fødselsdag. I Egypt dette en stor feiring, mens den forbudt i Saudi-Arabia fordi den ikke kan spores tilbake til den første tiden. Muslimer i Norge. De første gruppene av muslimer kom til Norge på slutten av 1960-tallet. Norge trengte flere arbeidsfolk, og mange av de arbeidsinnvandrerne som kom, var muslimer. De fleste var fra Pakistan og Tyrkia. Fra 1980-tallet og framover kom nye grupper muslimske innvandrere til Norge. Det var flyktninger og asylsøkere. De kom fra Iran og Irak, fra Somalia, Afghanistan og fra Balkan. De siste årene det også kommet en stor gruppe flyktninger fra Syria. Muslimer i Norge ingen ensartet gruppe. Noen født og oppvokst her og har foreldre som også oppvokst i Norge. Andre nettopp kommet til landet. Hvor mange muslimer som bor i Norge vanskelig å fastslå nøyaktig, men antallet økte sterk fra 1980 til 2020. Antall registrerte medlemmer i et muslimsk trossamfunn viser det. Registrerte medlemmer i muslimske trossamfunn, tallene avrundet. 1980, 1000 personer. 2000, 56 personer. 2020, 180.000 personer. I tillegg kommer muslimer som ikke registrert som medlemmer i noe trossamfunn. Totalt regner man med at godt over 200.000 muslimer i Norge. De fleste bor i byer, og de aller fleste i Oslo. Muslimer en minoritet i Norge, og det kan på noen områder være utfordrende for dem å forholde seg til den norske majoritetskulturen. I Norge kristne høytidsdager offentlige fridager, mens muslimske ikke det. FNs menneskerettigheter med religions-, samvittighets- og ytringsfrihet gjør at muslimer i Norge kan bryte med troen uten at noen lov til å gripe inn og stanse dem. Islam og profeten Mohammed kan med lovens beskyttelse kritiseres offentlig på måter muslimer opplever som svært krenkende. Det kan også være forskjeller i klesdrakt, omgangsformer, oppfatninger om likestilling med mer. Mange muslimer opplever at de lever i to kulturer, den norske majoritetskulturen og en minoritetskultur preget av islamsk tro og praksis, samt språk og kulturelle tradisjoner fra landet de selv eller familien kommer fra. Noen mestrer dette greit, for andre det veldig utfordrende å komme inn i det norske samfunnet, bli kjent med norsk språk og tankegang, få venner og delta i samfunnslivet lokalt og nasjonalt. Moskeen for mange muslimer et viktig møtepunkt med andre som har lik bakgrunn som dem selv. De fleste moskeer i Norge startet av mennesker med samme nasjonale bakgrunn og språk og samme trosretning innenfor islam. Her kan du dele troen, men også erfaringer i møte med det norske samfunnet og vestlige verdier. Fellesskapet i moskeen kan bli som en bro mellom gamle landet og Norge for nye innvandrere, men for noen kan et sterkt fellesskap i moskeen føre til at de isolerer seg fra majoritetssamfunnet. Det kan øke vanskene med å finne seg til rette i det norske samfunnet. Det også mange som ikke-troende, selv om de har muslimsk familiebakgrunn eller kommer fra muslimske land. De kan kanskje kalle seg muslimer på grunn av sin kulturelle bakgrunn, men de ikke religiøse og praktiserer ikke troen. Hvor stor denne gruppen av ikke-troende muslimer i dag, vet vi ikke. Utfordringen for unge muslimer. Barn og unge med muslimsk bakgrunn møter mange utfordringer når de vokser opp i Norge. Kravet om likestilling mellom mann og kvinne reiser spørsmål om hva som er muslimske kvinners rolle i hjem og samfunn. I de fleste muslimske land er kvinnens rolle knyttet til arbeidet i hjemmet, med oppdragelse av barna, matlaging og husstell. Mannen er forsørger og aktiv i oppgaver utenfor hjemmet. Slike kjønnsrollemønstre utfordres i møte med norsk likestillingstradisjon, og dette kan skape konflikter innad i familien når barna vokser opp i to kulturer. Familiens forventninger om bruk av hodeplagget hijab eller av heldekkende klesdrakt som også skjuler ansiktet niqab kan oppleves vanskelig for norske muslimske kvinner og jenter. En annen utfordring som troende muslimer kan støte på i det norske samfunnet gjelder matskikker. Muslimer skal ikke spise svinekjøtt eller blodmat, og dyrene skal være slaktet på en bestemt måte. I pølser og kjøttdeig er det ofte svinekjøtt. I mange pizzaer brukes det bacon, skinke og storfekjøtt som man ikke vet hvordan er slaktet. I den daglige omgangen mellom venner i barnehagen, i skolen og i nærmiljøet kan dette skape problemer for muslimer hvis ikke mennesker i omgivelsene tar hensyn til det. Men utfordringene er som oftest ikke større enn at man lett kan tilpasse seg hverandres matskikker når viljen er til stede. En vanskeligere og mer omfattende debatt gjelder forholdet mellom norsk lov og sharia. Hvor langt skal muslimer i Norge følge sharialoven? Når det gjelder de fem viktige religiøse pliktene, søylene, vil ikke disse by på problemer for norsk lovgivning. Når det gjelder pliktene i hjemmet, blir det oftest opp til familiene selv å finne ut av hvordan kjønnsrollemønstre skal utformes. På noen områder må muslimsk praksis tilpasses norsk lov. Innen islamsk tradisjon har det alltid vært vanskelig for kvinnen å få skilsmisse og lett for mennene. Slike forskjeller er det ikke rom for etter norsk lovgivning. Når det gjelder ekteskapsinngåelse, kan den ikke skje ved tvang og imot de unges vilje. Likeledes kan man etter norsk lov bare være gift med én person. Barn kan ikke straffes fysisk. Da er forbud mot bruk av vold ved gjenopprettelse av familiens ære. I det norske samfunnet må alle muslimer innordne seg norsk lovverk og demokratiske styreformer. Det er uproblematisk for de aller fleste. Men det finnes noen ytterliggående islamister som kjemper for at muslimer i Norge skal kunne styre seg selv etter sharialoven. Enkelte går enda lenger og vil at norsk lov skal tilpasses sharia. Slike oppfatninger hører hjemme i ekstreme grupper som det finnes få av i Norge. Men noen norske muslimer kan være tilknyttet større internasjonale nettverk, og de får ofte stor oppmerksomhet i massemedia. Forskjeller mellom islam og kristendommen. Verden og virkeligheten. Både kristendommen og islam lærer at jorden er skapt, den har en begynnelse, en fortsettelse, historien, og et fullkomment mål, som er paradis. Felles for begge religionene er også at man tror det finnes en materiell og en åndelig virkelighet. Jesus og Muhammed. Jesus er sentrum for kristen tro. I islam er det Koranen som er i sentrum. Koranen er ifølge muslimsk tro den fullkomne åpenbaringen fra Allah. Muhammed er Allahs sendebud som tok imot Koranen. Han er et stort forbilde for alle muslimer. Muhammed skal vises respekt, men ikke tilbes. Jesus er ifølge islam en viktig profet og Allahs sendebud, men ikke Guds sønn. Kristne tror at Jesus er sann Gud og sant menneske. For kristne er Jesus mye mer enn et forbilde. Han er den som åpner veien til Gud og gjør at syndige mennesker kan bli frelst og bli Guds barn. Kristne tilber Jesus, Gud, vår Far i himmelen, og Den hellige ånd. Er Gud og Allah den samme? Det er mange likhetstrekk mellom Gud i kristendommen og Allah i islam. Begge religioner lærer at Gud alle er skaperen, opprettholderen, lovgiveren og den som skal dømme verden. Begge religioner lærer at det finnes bare én Gud. Politeisme avvises. Men beskrivelsen av Gud og Allah avviker likevel en god del fra hverandre. Tanken om Gud som vår himmelske far er fremmed for islam. Trekker vi inn kristendommens treenighetslære, blir forskjellene enda større. Islam avviser treenighetslæren på det sterkeste. Ut fra dette er det ikke grunnlag for å si at kristne og muslimer tror på samme Gud. Menneskesyn. Det er kristen lære at mennesket er skapt i Guds bilde. Dette avviser islam. Mennesket er ikke skapt i Allahs bilde. At mennesket er skapt i Guds bilde, betyr at mennesket kan tenke, planlegge og snakke på en annen måte enn dyrene. Derfor har mennesket stor frihet og tilsvarende ansvar for sine gjerninger. Disse sidene ved mennesket vektlegger også islam, men oppfatter likevel Allah som så opphøyd at han ikke kan ha skapt mennesket i Allahs bilde. Men islam deler det kristne synet på mennesket som Guds forvalter, visekonge over jorden. Ifølge kristen lære har alle mennesker samme verdi uansett om man er kristen, muslim, buddhist eller ateist. Jesus sa at man skulle elske sin neste som seg selv, og at man skulle elske sine fiender. I islam går det en grense mellom de som tilhører umman, den troende forsamlingen, og de andre. Islamsk lov, sharia, medfører et slags klasseskille mellom muslimer og de som ikke tror på Allah. Sharia gir ikke rom for likhet for loven eller likestilling. Nederst på rangstigen er politistene, de som tror på mange guder. Noen høyere opp kommer bokens folk, jøder og kristne, men det er først ved å være muslim at man får den rette verdighet. Koranen kan hjelpe mennesket til å komme på rett vei. Mennesker har fri vilje og kan følge Allahs lov hvis de vil. Den onde makt, Iblis eller Satan, som er menneskets verste fiende, har ingen makt over gode muslimer. Hvordan oppnå frelsen? I den kristne tro blir mennesket frelst av nåde på grunn av Jesus soning for menneskenes synder. Kristendommen kan slik kalles en nådereligion. Kristnes tro på Jesus som frelser avvises i islam. Ifølge islam ble Jesus ikke korsfestet. Det står i Koranen i Sure 4, 155-156. I islam er frelsen at man underkaster seg Allah og følger hans vilje. Det er viktig å være lydig og overholde islamsk lov, for Allah skal dømme alle etter deres gjerninger. Islam kan ut fra dette kalles en lovreligion. Samtidig tror muslimer at Allah er nådig og barmhjertig og kan tilgi den han vil. Frelse eller fortapelse kan Allah alene bestemme. Etikken. Islamsk etikk er svært detaljert, mye mer detaljert enn kristen etikk. Til forskjell fra kristen etikk inkluderer islamsk etikk en straffelovgivning. Muhammed ledet og organiserte hele samfunnet i Medina og var den som sto for lov og orden. Samfunnet i Medina i tiden 622-632, da Muhammed var leder, er et ideal for muslimer. Men straffemetodene blir likevel ikke praktisert på samme måte i de fleste muslimske land i dag. Til sammenligning sa Jesus at hans rike ikke var av denne verden. I de første århundrene var de kristne en forfulgt minoritet uten politisk makt. Dette preger kristen etikk. I Det nye testamentet lærer det kristne å ikke gjengjelde det onde, men overlate det til Gud. Romerbrevet kapittel 12, vers 17-21. Samtidig anerkjennes verdslige myndigheters rett til å holde lov og orden og straffe de som gjør det onde. Romerbrevet kapittel 13, vers 1-7. Hvilke straffemetoder verdslige myndigheter skulle benytte, er det ingen detaljer om i Det nye testamentet. I kristen etikk står det å elske og å tilgi sentralt. Slik Gud har elsket og tilgitt oss mennesker våre synder, slik skal vi også elske og tilgi andre. Slik tenkes det ikke innen islam, for Guds ufortjente tilgivelse for Jesus skyld hører ikke til i islam. Husker du? 1. Når og hvor ble Muhammed født? 2. Hvor fikk Muhammed åpenbaringene sine? 3. Hvorfor er 622 etter Kristus et viktig år? 4. Hva kalles islams hellige bok? 5. Hva kalles skriftsamlingene som forteller om Muhammed og hans familie? 6. Hva gikk den store splittelsen i islam ut på? 7. Hva kjennetegner shia-islam? 8. Hva kjennetegner sunni-islam? 9. Hvilken retning innen islam er mest utbredt? 10. Hva er islams 5 søyler? 11. Hva sier islam om engler og ånder? 12. Hva er en profet og et sendebud i islam? 13. Hva skjer på dommens dag ifølge islam? 14. Hva er sharia-loven? 15. Gi en kort beskrivelse av islams utbredelse. 16. Hvorfor bor det nokså mange muslimer i Norge? 17. Nevn de viktigste likhetene og forskjellene mellom islam og kristendommen. Fordypningsoppgaver 1. Lag en tidslinje over Muhammeds liv og hans viktigste opplevelser. 2. Finn ut hva som skjedde i slaget ved Kerbala i 680 etter Kristus og hvilken betydning dette slaget hadde for den videre utviklingen av islam. 3. Hva slags reise var Muhammeds himmelreise? Hvilken av de 5 søylene gir denne fortellingen en forklaring på? Hvem møter Muhammed på sin reise gjennom himlene? 4. Finn ut mer om fasten i islam under måneden Ramadan. Hva spiser de om natten? Hvordan er det å faste uten mat og drikke i land der temperaturen går opp mot 40 grader? 5. Muhammed er et forbilde for muslimer og omtales som religionsstifter, samfunnsbygger og krigsherre. Diskuter hvilken betydning disse rollene kan ha for en muslim i dag. 6. Noen kaller islam for en sverdets religion, mens andre kaller den for en fredens religion. Diskuter hvorfor det er ulike meninger om dette. 7. Diskuter hvorfor muslimer som bor i Norge kan ha problemer med å tilpasse seg norske idealer. 8. Islam blir ofte omtalt i media. Hvilket bilde opplever du at media tegner? Er dette et dekkende bilde? Hva synes du eventuelt mangler? 9. Arbeid 2 og 2. Den ene skal forsvare bruken av hijab i det norske samfunnet, den andre skal argumentere imot. 10. Finne ut noe om skilsmissestatistikken i et muslimsk land og sammenligne den med Norge. Hvordan kan tallene forklares? Diskuter funnene. 11. Diskuter om muslimer og kristne tror på den samme Gud. 12. Diskutere om det er riktig å kalle kristendommen for en nådereligion og islam for en lovreligion. Utforskningsoppgaver 1. I hvilke land er shia-islam mest dominerende? Søk på internett. 2. Velg ut 2 forskjellige muslimske land i verden og prøv å finne ut hva myndighetene sier om sharia-lovens betydning for samfunnet. 3. Finnes det 1 eller flere moskeer på ditt hjemsted eller i nærmeste by? Kan du gi noen faktaopplysninger om disse moskeene? 4. Vi møter ofte muslimske jenter eller kvinner som bærer hodeplagg eller mer heldekkende klær. Undersøk hvilke land og miljøer disse ulike klesplaggene blir brukt i. Bruk internett. 5. Når ble organisasjonen Islamsk Råd Norge stiftet? Hvem er med i organisasjonen, og hvilke oppgaver tar den seg av? Søk på nettet. 6. Finn ut mer om halal-slakting i Norge, om det er mulig å kjøpe halal-mat i butikkene. 7. For noen år siden var det stor strid om noen avistegninger som viste Mohammed i ulike situasjoner. Finn ut mer om denne striden på internett. Hvorfor skapte den så store reaksjoner hos mange muslimer? Diskuter om en karikaturtegner bør unngå å tegne bilder som provoserer muslimer. Er det naturlig å publisere slike illustrasjoner når man har ytringsfrihet i landet?